Nemieri Krievijas galvaspilsētas Maskavas rajonā Biruļovā aizsākās pēc tam, kad kaukāziešu izcelsmes personas nogalināja kāda 25 gadus vecu krievu jaunieti Jegoru Ščerbakovu. Apkārtnes iedzīvotāji uzskatīja, ka vainīgais varētu slēpties vienā no dārziņu tirdzniecības bāzēm, kur iepriekš arī notikusi virkni noziegumu. Apsūdzot vietējās varas iestādes nespējā pienācīgi rūpēties par Biruļovas drošību, vietējie iedzīvotāji sarīkoja brīvprātīgās patruļas, kā arī sasauca tautas pulcēšanos. Ar radikāli noskaņotiem nacionalistiem un futbola līdzstējiem priešgalā tika izdemolēta gan augļu bāze, gan arī blakus esošais tirdzniecības centrs Birjuzā. Kā intervijā televīzijas kanālam Dož norādīja viens no tirdzniecības centrā strādājošajiem uzņēmējiem, no pilnīgas tirdzniecības vietu sagraušanas un cilvēku upuriem pasargājušas milicijas speciālo uzdevumu vienības.
Un tur bija ужасnošie, потому что
Vakar šeit bija vienkārši šausmīgi, bija savākušies 3 vai 4 tūkstoši cilvēku. Pateicoties Oman vienībām, šis tirdzniecības centrs tika glābts. Pretējā gadījumā šeit būtu slaktiņš, un šodien jau cilvēki 50-60 būtu tajā saulē. Tikai pateicoties Oman darbiniekiem, asinspirts tika novērsta.
Vakar policijas iecerkņos tika nogādāti vairāk nekā 400 nemiernieku dalībnieku, no kuriem 70 piespriests administratīvais sods, bet divas personas aizturētas uz divām diennaktīm. Kā intervijā radiostacijai Eha Maskvī norāda Maskavas milicijas darbinieku arotbedrības vadītājs Mihails Paškins, gadījumā, ja līdzīgi grauteņi notiktu vairākos Maskavas rajonos vienlaicīgi, policijas vienībām ar tiem tik galā būtu ļoti sarežģīti darbinieku trūkuma dēļ. Lai šādas situācijas novērstu, Paškins aicina jau saulaicīgi veikt aizdomīgo vietu pārbaudes.
90% людей šlo negranīt.
Lielākā daļa cilvēku, aptuveni 90%, gāja nevis uz grautiņiem, bet gan izteikt savu nosodījumu varas iestāžu attieksmē pret imigrantiem. Tikai 10% gāja postīt, un tā ir pavisam cita cilvēku kategorija. Šādos objektos ir nepieciešams ieviest kārtību vēl pirms tam, kad cilvēki ir sākuši iet un postīt. Ir nepieciešama profilakse. Uz šādām bāzēm jāizbrauc nodokļu inspekcijai un jāpārbauda, kā notiek tirdzniecība. Par kādām cenām preces tiek pirktas un pārdotas. Par 5 rubļiem pērk kartupeļus no zemniekiem, par 12 nodot bāzē, par 20 pārdod uzpircējiem un par 30 tirgo veikalos. Ir jāizseko, kur apgrozās šī netīrā nauda. Ir nepieciešams savest kārtībā ekonomiku un tad arī daudzas problēmas atkritīs.
Līdzīgu viedokli paudis arī Maskavas mērs Sergejs Sabjaņins, kurš uzdevis veikt pastiprināts pārbaudes dažādās augļu bāzēs visā Maskavā. Krīvijas mēdija jau ziņo, ka šodien ir sākt arī pastiprināta imigrantu aizturēšana. Etniskais jautājums Krievijas galvaspilsētā ir sāsinājies laikā, kad Krievijas musulmaņi gatavojas vienam no saviem lielākajiem svētkiem – upurēšanas svētkiem Kurban Bairam. 3 dienu ilgo svētku laikā musulmaņi rīkos lūkšanas ne tikai mošajās, bet arī aptuveni 30 Maskavas un Piemaskavas laukumos. Krievijas musulmaņu kopienas vadība cer, ka ar drošības sargājošo iestāžu palīdzību šie svētki varēs noritēt bez starpgadījumiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.